Projekta iespējamā misija mērķis Igaunijā un Latvijā ir uzlabot izglītības kvalitāti un vienlaikus jauniešiem nodrošināt labu pirmā darba pieredzi. Ar šī projekta palīdzību augstskola absolventi atgriežas skolās, lai mācītu un gūtu skolotāju treneru pieredzi. Iespējamā misija 2 gadu garumā jaunajiem skolotājiem nodrošina konsultācijas un atbalstu. Skolas, kas piedalās šajā projektā, iegūst vērtīgu atbalstu no jaunajiem skolotājiem, kuri strādā ar pilnu atdevi un labi zina, ko nozīmē būt skolniekam vai studentam.